Goeiedag, liewe luisteraar. Wat 'n voorreg om met jou te mag gesels uit die woord van die Here, die Bybel vir vandag. Nou, jy sal onthou as jy verlede keer geluister het, het ek vir jou gesê, die eerste 39 hoofstukke van die boek Jesaja kom uit die profeet Jesaja se tyd. Met ander woorde, dit is so meer as 700 jaar voor Christus. Maar het ek ook vir jou gesê, as ons nou kom by die volgende groot afdeling in die boek, naamlik hoofstuk 40 tot 55, het ons heeltemal 'n ander wêreldtoneel. En ek wil dit dadelik vir jou probeer verduidelik aan die hand van hoofstuk 39. Jy sal onthou hoe dat ons hoofstuk 39 van Jesaja gelees het verlede keer en vir mekaar gesê het van die gesante wat uit Babel gekom het en koning Hizkia kom sien het. Maar let nou baie mooi op. As 'n mens hoofstuk 40 begin lees, dan is die wêreld verhoog 'n hele klomp jare daarna. Dan lees ons daar staan in hoofstuk 40, die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Nou watter uitkoms? Waarna word verwys? Die uitkoms uit die ballingskap. Met ander woorde, tussen Jesaja 39 en Jesaja 40 is Jerusalem uiteindelik verslaan in die jaar 586 voor Christus, is die Jode weggevoer na Babel, en nou sit hulle daar vir die grootste deel van 70 jaar in Babel, en teen die einde van daardie periode, kom daar nou 'n man, wat vir hulle sê die uitkoms is hier. Julle sal weer, of ons sal weer, kan teruggaan na Palestina toe. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, baie van die ou mense wat weggevoer was na Babel was al oorlede. So baie van die ouens wat daar gebore is, was nog nooit in Palestina nie. Hulle het die ou verhale uit die mond van die ou mense gehoor, van Jerusalem, van die tempel, van hoe pragtig die tempel was en hoe verskriklik die verwoesting van die tempel was. Die kinders het seker, stel ek my voor, oop mond geluister as die ou mense hierdie verhale vertel het, waarvan hulle nog nooit die werklikheid beleef het nie, want hulle, baie van hulle dan, is in Babel gebore. So, as ons nou praat oor die ontstaanstyd, liewe luisteraar, van hierdie volgende klompie hoofstukke, Jesaja 40 tot 55, dan wil ek dadelik vir jou sê, hierdie hoofstukke moet gelees word teen die agtergrond van die verval van die Babiloniese Ryk en die opkoms van die Persiese Ryk onder Kores. Kores, wat dan 'n Pers was, het in die jaar 550 voor Christus koning geword. Die boek moet waarskynlik rondom daai tyd, rondom 550 voor Christus, ons kan nie presies sê nie, gedateer word. Met ander woorde, tussen die eerste 39 hoofstukke en nou hier van hoofstuk 40 af en verder, lê daar tussen 160 en 140 jaar, dat baie, baie dinge in die wêreld gebeur. En die skrywer van hierdie gedeelte, 40 tot 55, is aan ons heeltemal onbekend. Daarom word soms van hierdie persoon, of miskien selfs persone, gepraat as Deutero Jesaja, die tweede Jesaja. Met ander woorde, hierdie profeet se uitspraak, wat opgetree het daar in die ballingskap, daardie uitsprake is toegevoeg aan die eerste 39 hoofstukke. Dit verskyn dus onder die naam Jesaja. Maar ons net baie goed onthou, dit was nie dieselfde man wat in die eerste 39 hoofstukke aan die orde was nie. Wat sou die bedoeling van die boek wees? Ek sou sê om die volk in ballingskap te troos met die boodskap dat God hulle binnekort weer na hulle eie land toe sal teruglei. Die profeet dus, wat verantwoordelik was vir hierdie klompie hoofstukke, van hom is niks aan ons bekend nie. Selfs, luisteraars, selfs nie eens sy naam nie. Die profeet tree heeltemal op die agtergrond. Wat belangrik is, is natuurlik die boodskap wat hy bring. Dis oral maar in die Bybel so. Dit gaan nie oor die persoon wat die boodskap bring of preek nie. Dit gaan oor die boodskap, die inhoud van wat gesê word. En daarom in 'n sekere sin, liewe luisteraar, kan hoofstuk 40 sy eerste 11 versies as 'n roepingsvisioen van Deutero Jesaja beskou. Hierdie Bybel voel dat hierdie agraam is van die profete van voor die ballingskap. Hy word geroep vir sy taak, maar hy skram daarvoor weg. Gaan kyk maar hoe vers 6 van Hosea 40, ek sal dit nou lees. Hy het hom volkome geïdentifiseer met die lot van sy volk. Net soos hulle, was hy ook maar moedeloos, en hy was oortuig daarvan dat die einde van die volk van God eintlik maar aangebreek het. Vers 6 en 7, is nog steeds by hoofstuk 40. Hy moes echter uit die stof opstaan en aan die volk die heerlike boodskap bring dat God met hulle 'n nuwe begin gaan maak. Nou natuurlik, luisteraar, ook van ons geld die heerlike troosboodskap dat God altyd met ons 'n nuwe begin kan en wil maak. Ek dink die belangrikste daarvan is dat hy met ons 'n nuwe pad begin loop het in en deur Jesus Christus. Hy roep ons ook as het ware uit ons ballingskap, ons verlorenheid, om na hom toe te kom. Hy wil ons teruglei na hom toe. Mag ek jou vra, het jy al die uitnodiging aanvaar? Miskien, liewe luisteraars, sit jy in hierdie oomblikke in jou motor. Ry jy dalk selfs teen 'n hoë spoed? Het jy al ooit gedink oor jou lewe? Mag ek in alle beskeidenheid, op grond van die gesag van die Here se woord, vir jou uitnooi, kom na hom toe. In die taal van die Nuwe Testament, kom na Jesus Christus toe, want hy is die enigste een wat sondaars ontvang en wat ons sondes vergewe, sodat ons vry kan uitgaan. Het jy al sy uitnodiging aanvaar? Jy sien, liewe luisteraar, op hierdie roepstem moet elke mens antwoord. Ons moet die uitnodiging of afwys, of ons mag het uit genade aanvaar. En as het nie gedoen word nie, kom het eindelijk neer op die verwerping van die Here se aanbod. Dis my baie opvallend, liewe luisteraar, tussen hakies, dat Deutero Jesaja voorstellings gebruik, wat natuurlijk aan sy hoorders baie bekend is, maar hulle dan in 'n nuwe konteks toepas. Vooral twee bekende voorstellings speel in die boek 'n baie groot rol, namelijk die skeppingstradisie en ook die uittogtradisie. Jy kan kyk in Jesaja 43, dan sê jy dit daar kry. En hierdie twee belangrike godsdienstige tradisies word nou aan hulle voorgehou om hulle te laat moed skep, om hulle weer te laat kyk na die groot skepper God, wat alles gemaak het, ja, maar ook die God van die uittog. Hy herinner hulle aan die uittog uit Egypte land. Hy sê vir hulle, onthou, in ons tyd is dit ook moontlik om weer 'n uittog te belewe hier van Babel af terug na Kanaan toe, waar vandaan ons voorouers hierheen gekom het as slawe. Met ander woorde, luisteraar, die skepingswerk van God word dikwels in die Ou Testament beskrywe. Nou, Deutero Jesaja stel die verlossing uit die ballingskap voor as 'n nuwe skepping, as die groots nuwe skepingsdaad van God, waardoor hy van voor af met sy volk begin. Nou, gekoppel hieraan is dan die gebruik van die uittogtradisie. Die uittog uit Egipteland met die gepaardgaande wonder by die Rietsee was bo alles vir Israel 'n simbool van God se verlossingsdaad. 'n Uittog wat die uittog uit Egipte as het ware in die skadu stel. Deur die kombinasie van skeppingstradisie en uittogtradisie beklemtoon Deutero Jesaja dus God se almag en sy genade. Hy kan met ballingskapsmense 'n nuwe begin maak. En daarom, voordat ek by die teks kom, net nog 'n laaste opmerking of wat. Vir my, liewe luisteraar, die mees opvallende kenmerk is die heilsboodskap wat gerig word aan mense wat eintlik alle hoop verloor het, omdat hulle in ballingskap sit. Jy moet oplet wanneer ons hierdie gedeeltes gaan behandel vandag en volgende keer, as die Here wil. Die profeet bemoedige volk wat net die duisternis raak gesien het, wat God begin vergeet het. Hy beklemtoon dat God die skepper is, wat van voor af met sy volk wil begin. Hy lei hulle in 'n nuwe uittog terug na hulle land van herkoms toe. Kom ons lees eers net die eerste twee versies van Jesaja hoofstuk 40. Die uitkoms is hier. Die uitkoms is hier. Dit, sê julle God, moet julle vir my volk sê. Bring vir Jerusalem die goeie tyding. Sê vir hom sy swaar kry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. Jy sien, in hierdie verse gaan jy agterkom, liewe luisteraar, die Here sorg vir gelowiges soos 'n herder vir sy kudde. Jy sien, die volk Juda is uit hulle land weggevoer, nou is hulle in Babylonie daar in ballingskap. Hulle is dus besig om as het ware as volk uit mekaar te val. Hulle sterf as het ware as 'n volk uit. Gaan kyk maar ook in Jesaja 37, kry dieselfde gedagte. Maar onverwags is God aan die woord met 'n aankondiging dat hy kom om hulle te red en hulle as het ware met sy eie hand na hulle land toe terug te lei. En daarom bevat vers 1 en 2 'n opdrag. Bring vir Jerusalem die goeie tyding. Jy sien, 'n opdrag om vir die volk in ballingskap 'n troosboodskap te bring. In Hebreëus tussen hakies word eintlik 'n tweeledige opdrag gerig. Troos. Troos my volk. Jy sien, die implikasie is dat iets totaal nuuts aangekondig gaan word. Aan hierdie mense wat sonder enige hoop of enige toekomsperspektief in ballingskap verkeer. Die inhoud van die troosboodskap is dus dat die volk se swaar kry verby is. Hulle het geboet vir hulle sonde. Dit word dus pertinent gesê, hulle mense is voor hulle al, die geslag voor hulle, weggevoer as gevolg van hulle sonde. Nou kom die boodskapper en hy sê die skuld is betaal. God het hulle vergewe. En nou gaan hy met sy ballingskapsvolk 'n nuwe begin maak. Hy praat met hulle as julle God, my volk. Jy sien, hy wil hê, die spreker wil hê dat hulle moet verstaan. Dit is God wat hulle voorouers daarin gebring het. Maar dit is ook God wat hulle nou gaan uitlei. Julle is nog steeds my volk. En baie interessant in vers 2. Die goeie tyding, moet jy oplet luisteraar, moet vir Jerusalem gebring word. Jerusalem, daai hier heel waarskynlik nie op die stad nie, maar op die hele gemeenskap van Juda. Want jy moet onthou, Jerusalem is verwoes toe die ballingskap begin het. Die naam word dus gebruik omdat Jerusalem die belangrikste bestemming is waarheen die ballinge sal teruggaan. Die verbondsvolk, staan daar, se swaar kry is verby. Hy het die volle straf ontvang vir al sy sondes. Nou natuurlik, die bedoeling van hierdie woorde is nie dat daar 'n rekeningsom van die volk se sonde en van hulle straf gemaak is nie, maar wel, en dit is die rede, dat die Here hom oor hulle ontferm en die straf wat hulle ondergaan het as genoegsaam beskou. Profete, luisteraars, moet ons onthou, het reeds vroeër die toren en die straf van die Here oor die volk se sonde aangekondig. Dit het nou klaar in vervulling gegaan. Dit is nou betaal. Hulle mag nou teruggaan na hulle land toe. Nou luister hierdie pragtige verse. Nou gaan ek lees by Alipad nog hoofstuk 40 vers 3 tot by vers 5. Iemand roep: maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Dit laat my amper aan Johannes die Doper dink, né? Maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word. Elke berg en rand moet gelyk gemaak word. Elke bult moet gelyk te word, elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here self het dit gesê. Jy sien, 'n groot pad moet nou voorberei word vir die ontzagwekkende koms van God. Dit is die bedoeling. Na die oproep om die volk te troos, klink hier dus nou 'n stem op met die opdrag om vir die Here 'n pad voor te berei. Wie se stem dit is, luisteraar, moet jy nou oplet, word doelbewus op hierdie stadium nie gesê nie. Maar die implikasie is dat dit 'n opdrag van God self is. Die troos begin dus met die voorbereiding van die pad deur die woestyn terug na die beloofde land toe. Die motief om 'n pad voor te berei vir die koms van 'n koning of 'n god was natuurlik in Bybelse tyd in die Ou Testament by name baie bekend, veral in die omgewing van Babel. Nou waar is die Babel? Dis nou hakies in ons tyd. Dit is die omgewing van die Eufraat. Die Eufraat het ou deur die groot ou stad van Babel geloop, waar ons vandag Irak op ons landkaart het, né? Nou, na 'n oorwinning oor sy vyande, is die koning triomfantelik die stad ingelei deur 'n prosesie van Babylonse vernaamste gode. Die implikasie van hierdie opdrag is dus dat die volk hulle moet gereed maak om triomfantelik deur God uit die ballingskap uitgelei te word uit hierdie omgewing van die baie gode wat daar gedien word. Elke moontlike struikelblok op die volk se pad moet uit die weg geruim word. Soos met die uittog uit Egipte land, lei God self die nuwe optog na die beloofde land toe. Hy gaan voor hulle uit. En hierdie daad sal die mag van die Here openbaar en almal sal dit moet erken. Die verlossing staan vas, want sê die profeet, die Here self het dit gesê. Nou interessant ook. Iemand roep dat daar vir die Here 'n pad in die woestyn gemaak moet word, né? Kyk weer daarna vers 2. Dit word so voorgestel dat die Here as dit ware as koning voor sy volk sal uittrek, terug na die vaderland toe. Ons moet onthou, luisteraar, destyds was daar mos nou nie oral paaie nie. En bestaande paaie is destyds nie altyd in stand gehou nie. En daarom het daar gewoonlik 'n berig voor die koning uitgegaan dat die pad vir hom gereed gemaak moet word. Andersom gesê, die reis van Babilonië af na Jerusalem toe het deur 'n woestyn gegaan, na die groot stuk Arabiese woestyne. Die teks sinspeel egter ook terselfdertyd op die trek deur die woestyn na die uittog uit Egipte. Net soos destyds betoon die Here homself as die God wat sy volk red. Toe daar wondersplase vind, jy onthou nog, né, die deurtog deur die Rietsee om die redding moontlik te maak. En nou, so sê die profeet, nou gaan dit weer gebeur. Die Here gaan self die uitkoms gee. Kom ek lees vers 6 tot 8, want kyk nou hoe interessant ontwikkel hierdie 40ste hoofstuk van Jesaja nou. Iemand sê, roep, en ek vra, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras, alles waarop hulle staart maak is soos 'n veldblom. Gras verdor en blomme verwelk as die Here sy wind daaroor laat waai. Dit is so. Die volk is soos gras. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Nou liewe luisteraars, dit is so 'n persoonlike opmerkingkie as jy my sal toelaat. Dit was juis hierdie 8ste versie wat destyds toe ek 'n student was. Dit was nog in die vorige eeu hoor, toe ek my proefpreek moes hou. Was dit die versie, Jesaja 40 vers 8. Gras verdor en blom verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. So ek was toe in die versoeking om so 'n bietjie daai ou preek van my vir jou te lees, maar dan sou bang jy raak heeltemal aan die slaap. So kom ek gesels liewer sommer maar net oor vers 6 en 8 so 'n bietjie met ons. Wat moet jy raak sien? Jy sien daardie verse wil vir ons sê, die Here self is die waarborg omdat die verlossingsboodskap andersins nie sal kan realiseer nie. 'n Ongeïdentifiseerde stem gee weer 'n opdrag om te roep, om die boodskap van God te verkondig. Onmiddellik luisteraar is daar egter twyfel, verset. Die profeet vra, wat kan ek roep? Wat kan haar gesê word vir 'n volk in ballingskap mense? Vir 'n volk wat hulle land, hulle tempel, hulle God verloor het? Watter hoop is daar vir nietige mense wat verdor soos gras en veldblomme? Hierdie mense is ook maar soos alle mense, hulle verwelk na 'n dag of 3. Hulle sit al amper 70 jaar hier. Niks kan hulle ondergang nou meer stuit nie. Luister haar, dan klink die stem van die Here weer op. Dit is so. Die volk is soos gras. Die volk is nietig. Maar die verlossingsboodskap kom van God af, nie van iemand anders af nie. Hy self is die waarborg dat die verlossing sal realiseer. God se beloftes, ook sy beloftes aan Israel van voor die ballingskap, staan vir ewig. Daaraan kan die moedelose volk vashou. Die Here sal nie sy beloftes laat glip nie, hy sal dit nie los nie. Daarom, liewe luisteraar, is hierdie woorde beoog om moed te gee aan hierdie mense in ballingskap. Hulle het moedloos geraak. Hulle het uitsigloos geraak. Wat is jou omstandighede? Miskien is jy ook uitsigloos, liewe luisteraar. Miskien is jou moed lank al op en uitgeloop. Dan kom hierdie man, kom ons noem hom Detro Jesaja, en hy kom hang 'n nuwe prentjie voor jou geestesoog op. Hy kom vertel vir jou van die Here wat uitkoms gaan gee, dat daar vir jou 'n nuwe toekoms wag. Ja, wel, broer en susters, selfs al sou dit nie in hierdie lewe wees nie, daar wag 'n ongelooflike, nee, 'n gelooflike uitkoms vir jou en vir my. Ons glo dit. Ons hou daaraan vas, ten spyte van ons omstandighede. En nou kan jy ook dink wat hierdie mense, wat dit vir hulle na al die jare in die ballingskap, baie is daar gebore, dat hulle nou mag luister na 'n man wat nie saamloop en kla met die gepeupel elke dag nie, maar wat in die krag van die Gees voor hulle kom staan en sê, hou moed, mense, die uitkoms is hier, daar moet 'n pad gemaak word, want ons gaan huis toe. Nou dit moes 'n geweldige indruk op hierdie mense gemaak het, vir wie ander eintlik nie meer moed gehad het nie, vir wie almal moed verloor het. So kom ons kyk na die laaste paar versies. Liewe luisteraar, vers 9 tot 11. Ek gaan dit maar so stukkie vir stukkie lees, na gesels ons daaroor, want ek wil daarmee afsluit. Vers 9, Jesaja 40. Klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring, roep hard, Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring, moenie bang wees nie, sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Jy sien, liewe luisteraar, let nou op Sion, met ander woorde, daar in Jerusalem, daar die ou heuweltjie, word nou gepersonifieer. So vanuit die gesigshoek van Jerusalem nou, word gesê, Sion, jy moet die verlossingsboodskap uitjubel. Dit word dus nou duidelik, luisteraar, wie die draer is van die troosboodskap. Ons het dit nog nie in die vorige paar verse kon agterkom nie. Die draer van die troosboodskap is niemand anders nie as hulle wat ook die troos moet ontvang. Is interessant. Jy sien, ballingskaps Israel, as ek hulle so mag noem, ballingskaps Israel kan uit die stof opstaan en hulle kan die verlossingsboodskap uitjubel. God het ons nie vergeet nie. God is nie onmagtig nie. O, die gode van Babel is nie sterker as die God van Israel nie. Dis hy wat regeer. En dis hy wat ons versorg, soos 'n herder sy kudde versorg. Dit is hy wat die weerlose lammers in sy arms toevou. Dit is hy wat die lammertjies aan sy bors dra. Jo, luisteraars, die verlossingsboodskap kan aan die hele Israel verkondig word. En dit is presies dieselfde getuienis wat jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges dra, liewe luisteraar. As ons in Jesus Christus glo, dan mag ons dit sê, ons mag dit bely, ons mag dit uitroep teenoor elke een vir wie ons teekom. Die Here dra ons as lammertjies teen sy bors. Kom na hom toe, almal wat vermoeid en belas is. In die Nuwe Testament sê die Here Jesus, kom na my toe. My las is lig. Want jy sien, hy het die swaar gewig van die kruis gedra, sodat jy en ek mag regop loop. Ons hoef nie meer onder die swaar drag van die sonde las en ons oortredinge te dra nie. Lê dit aan die voete van die Here. Kom terug na hom toe. Die uitkoms is hier, luisteraar. En daarom is vers 9 vir my so wonderlik. Klim op 'n hoë berg, roep dit. Jy sien, die Here self kom die struikelblokke wat daar in die weg van sy volk se redding sou wees te bowe. Hy sê, Jerusalem, verteenwoordiger van die hele volk, moenie bang wees nie. Maar julle moet die goeie tyding bring. Julle God is hier. Vers 10. Die Here God kom. Hy is die magtige. Hy regeer. Hy bring die volk saam wat hy syne gemaak het. Die wat aan hom behoort, is by hom. Met ander woorde, sy volk het wel gesondig, wel die verbondsverhouding met hom verbreek, maar hy het hulle syne gemaak. Jy sien, die genade begin by God. Hy is die magtige. Hy regeer. Hy is in beheer van alles. En daarom wil ek afsluit met Jesaja 40 se 11de versie. Soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammer ooe. Jy sien, te gelykertyd kom die Here soos 'n herder wat sy kudde met groot deernis versorg na daardie ouens wat swaar kry. Liewe luisteraar, ongeag wie jy is, ongeag jou omstandighede, die Here Jesus kom staan as dit ware vandag voor jou as jou herder om jou op te tel en jou te dra. Die vraag is net, wat is jou antwoord? In die naam van die Here, antwoord asseblief ja, vir die eerste keer of vir die soveelste maal, antwoord asseblief ja. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.